Ty máš skúsenosti, keď chodíš na školy, že ako sú na tom deti?
Oni nevedia, odkiaľ tie peniaze vôbec sú. Má ich mama, má ich otec.
Vyskytnú sa.
A rodičia majú tabu. Rozprávať sa o tom, že zarábajú a že koľko približne vlastne zarobia, aby to dieťa malo predstavu, že čo znamená tá položka, ktorú vlastne idú kúpiť. Už len taká hra, že máte 5 eur na to, aby ste kúpili pre rodinu raňajky. A teraz, že čo s tým, že tak začnem zhrňať, čo je, čo na čo mám chuť, ale to nevychádza do tých 5 eur.
Som včera jedol ten vytlačací sír Bambino. Nechaj ma dohovoriť. Zjedol som včera na večeru ten vytlačací sír Bambino s rohlíkom, s rajčinou. Taká bežná večera, dal som si trochu šunky.
To je zdravá výživa, Pane Bože.
Ja keď som si spočítal, že koľko peňazí ma to stálo v tom obchode, tak hovorím si, tak môžem chodiť aj ďalej do toho McDonaldu.
To je ako major, že aký je skvelý chleba s maslom? Ty už si ho jedol, nie, brat ho už videl. Toto, čo hovoríš, to ja môžem potvrdiť. Ja keď som zase bol, keď chodím na školy, tak ja mám zase také, že deti poznajú cenu veci, aspoň tie staršie, možno 10 a viacej, už poznajú cenu veci, vedia, koľko stoja. Ale ešte nepoznajú hodnotu veci. Napríklad ja sa snažím vysvetľovať tento hodnotu peňazí, respektíve hodnotu peňazí ako takých.
Dúfam, že to nerobíš na akciách, že?
Vieš čo, idem na to cez tento oceňovanie obcí, Black Scholes a takéto rovnice, ako deriváty a podobne, ale akože mám skúsenosť, že asi polovica tých 8-ročných mi to nechápe. V každom prípade idem na to cez to, že koľko trvá vašim rodičom, aby tieto peniaze zarobili? Keď ty povieš, že chcem nový telefón, koľko stojí? No majú ho tam za 100 eur ako na nejakú viaznosť, alebo 800 eur v obchode. Čo to znamená? No pri priemernej mzde 1163 eur, to je v čistom, ale nejak to je 1200 eur, tak ten 800 eur musí, naozaj tvoj rodič musí z tých 21 dní, musí 14 dní robiť na to, aby ty si mohol mať nový telefón. A nič iné nemáte, za to si nekúpite jedlo, za to si kúpite nový telefón. Tvoj rodič môže ten čas využiť napríklad na to, že sa bude s tebou hrať. Alebo že bude zarábať, aby ti mohol kúpiť nový telefón. Čo je pre teba hodnotnejšie? Tiež sme sa bavili o tom, že ktoré sú veci, ktoré nič nestoja, ale sú veľmi hodnotné. A zase také priateľstvo, láska, rodina. Potom prišiel chlapček za mnou na konci hodiny. Ujo, môj tato musí každý mesiac zarobiť 10 tisíc, lebo spláca Maseraty.
A už dáš to mi na ňo kontakt?
Na toho chlapca? Na toho otca.
Chalani, dnes sme tu na vás dve. Konečne rada.
A ja som konečne
genderovo vyvážené.
Počkaj, ako ty vieš, aký ja som gender?
Tak pozriem a vidím.
Vieš, to je, tak jedna vec je, čo vidíš, druhá, že s čím sa stotožňujem, vieš.
Dneska prišiel jak na pláž.
A zároveň je to nebezpečné.
Nie, každopádne, Martinka, vítam ťa tu. Vítaj v našej debate o investíciách a papučiach. Vidím, že máš nádherné lodičky, ale tu sa chodí v papučiach.
A mám už papuče.
Neverím.
Mám už papuče. V aute.
Ja som si konečne ponožky vypral, takže môžeme to dať dokopy.
Ja som začiatočník, hádam, to bude zatiaľ ospravedlniteľné.
Keď sa povedia peniaze, tak aký najväčší blúd, alebo takú zlé prirovnanie ste počuli, napríklad, že peniaze sú zlé? Tak napadne vám niečo takéto?
Mhm. Z praxe sa často stretávam s tým, že ľudia nemajú radi peniaze, ale pritom ich chcú. A to je ten najhorší postoj, aký vôbec môžu mať, pretože ak niečo nemám rád, ako si to môžem pritiahnuť do života.
Toto je taký nejaký pozostatok niečoho. Keď napríklad chodím do škôl, ja sa vždycky pýtam, že kto chce byť bohatý. To sú väčšinou detičky, základná škola, možno prvý stupeň. Kto chce byť bohatý? A vždycky asi polovica sa prihlási, že oni nechcú byť bohatí. Ja sa pýtam, že prečo? A že, no, tak tie dôvody sú také, že peniaze sú zlé, aby mi ich závideli, mohli by mi ich ukradnúť. tak nejak na pozadí je vidno, že to je to, čím si v rámci rodiny odôvodňujú, že nie sú bohatí a že je vlastne v poriadku, že nie sú bohatí, lebo je to zlé byť bohatý. Tak potom príde tá druhá strana mince, kedy človek vysvetľuje, že sú to práve tam tí bohatí, ktorí majú peniaze, ktorí najviac prispievajú na proste rozvoj, či už charity, alebo zdravotníctva a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď peniaze nemáš, veľmi ťažko niekomu pomôžeš, keď ich máš, tak o mnoho ľahšie pomôžeš ostatným.
Ja vychádzam z takéhoto prostredia, s mindsetom, kde moji rodičia v podstate robili alebo robia 25 rokov rovnakú prácu a nemali nejakú tendenciu sa posunúť v živote ďalej. A samozrejme, ani ten plat není adekvátny tej pozícii, ktorú robia. Takže ja som to síce veľakrát doma nepočúval, že nemáme peniaze, alebo že proste sme chudobní, ale pociťoval som to, hej, že nemohol som ísť na lyžiarsky, nemohol som ísť hentám, nemôžem mať počítač, lebo a tak ďalej, a tak ďalej. Takže áno, potom človek, keď vyrastie a ide do toho života, tak sa musí tak z toho to oklepať a hlavne on sám si definovať, že čo vlastne od toho života chce, bez toho, aby sa nieko fokusoval na to, čo má doma.
Nevieš, no to je aj také, ja som išiel minule po ulici, išla okolo mňa taká rodinka, proste otec, mamka, asi 13-ročný chalanisko, čo si sa bavili a ten chalan hovorí, ja si videl nejaké auto, že keď budem bohatý, tak keby som chcel. A mamka mu na to hovorí, ty nikdy nebudeš bohatý, ty lebo ak vyhráš športku.
Ježišmária.
Ja som mal chuť proste takto bakuľou po hlave, že bum, 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 čo mu to dávaš za rozum, však nechaj chalana, nech má tú predstavu, nie, že v zárodku, keď má ambície, tak hneď ich zabiješ, že to sa proste nerobí svojim deťom.
To je hrozné. Myslíte si, že peniaze kazia charakter?
Nemôžu pokaziť charakter, keď už raz pokazený je a je to niekde v tom človeku, tak sa pokazí hocičím a nemusia to byť peniaze. Pokazený charakter myslím majú aj ľudia, ktorí peniaze nemajú, takže nemôžem potvrdiť.
No peniaze podľa mňa iba znásobujú alebo zosilňujú tú charakterové črty, ktoré už človek v sebe má. Čiže inými slovami, keď bol niekto debil predtým, ako mal peniaze, tak bude aj potom.
Ale podľa mňa môžu zlepšiť charakter. Minimálne u mňa sa to teda potvrdzuje.
Tak možno aj keď si zarobíš tie peniaze, že podnikáš, tak si uvedomíš zrazu, že toto koľko stojí a viac si to vážiš a možno získaš aj viacej pokory. Potom nie? Či to je...
Za mňa je to hodnotami. Ja sa teda venujem aj rozvoju osobnosti a hodnoty krásne ukazujú, ako sme nastavení. Je to... veľmi jednoduchý test, kedy si uvedomím, čo je pre mňa najdôležitejšie. V rámci toho sú peniaze ako základ. Pokiaľ ja nemám peniaze a nemám túto hodnotu uchopenú, uvedomenú, spracovanú, tak ja sa vlastne nepohnem nikde inde a budem hľadať iba stále tie peniaze. Ale hľadanie je nedokonalý pojem, to znamená, že celý život iba hľadám. A vtedy naozaj ten charakter je aj o tom, že nevážim si mnoho iných vecí, ktoré sú v živote vzácne, ako je naozaj láska, dôvera, spolupráca, otvorenosť, komunikácia, pretože ja myslím na to, že potrebujem peniaze a všetko ostatné ide bokom. Ale všimnite si ľudí, ktorí si naplnili potrebu mať peniaze. Majú toľko, aby si zabezpečili ten svoj život a posunuli sa niekam ďalej, tak ako sa tie hodnoty ukazujú v tom živote. Môžu mať krásny vzťah, môžu mať priateľov, môžu chodiť na dovolenky, môžu sa rozvíjať ďalej, pracujú na sebe, osobnostne sa rozvíjajú.
Mám s týmto takú peknú príhodu, že mňa keď sa niekto opýta, že čo pre mňa znamenajú peniaze, tak ja poviem, že peniaze sú pre mňa život. A všetci tak, Ježiš Mária, že ty budeš úplne...
Keď niekto príde, že ako život alebo peniaze, tak čo? Čo
dáš? Tak ja mám paralýzu.
Neviem si vybrať.
Ale pre mňa tie peniaze sa tu netvárme, že nie sú dôležité a vytvárajú fakt, že pocit bezpečia a toho, že ja sa o ne môžem oprieť a môžem potom ďalej si vystreliť do života slobodne na základe nejakých svojich hodnot, presne ako ty hovoríš, Martinka. Takže pre mňa sú peniaze život a verím, že keď si toto niekto vypočuje, tak najprv ho šokujem a možno nad tým začne uvažovať, že reálne áno, dávajú mi veľmi dobrú východiskovú pozíciu na to, aby som mohla žiť život.
Ja použijem norovú myšlienku, že peniaze nie sú špinavé, odkedy v starom Ríme zavedli spoplatené záchody, tak akože dneska vieš, že čo sa tu bavíme, potrebuješ peniaze aj na to, aby si išiel na vecko.
Áno, ono je to tak, že na to, aby sme žili v dnešnom tomto svete, v tomto zriadení, tak aby sme mali to základné zabezpečenie, jedlo, strechu nad hlavou, ošatenie, tak potrebujeme mať tie peniaze. To je alfa omega. Peniaze nie sú dôležité pre tých, ktorí ich majú. Pre tých, ktorí peniaze nemajú, sú tie peniaze to asi najdôležitejšie a nemajú možnosť a ani chuť, ani schopnosť sa pozrieť niekde vyššie. A vieš, ty mu môžeš hovoriť, že ale tu si v tejto práci môžeš skvele rozvíjať svoje ambície, ale nebudeme ti platiť.
No, hej, lebo toto ma baví, hľadáme stážistov, ale nadviažem na teba, Noro, ty si spomenul ten otrasný príbeh tej rodinky, kde mama povedala, že no to, ty môžeš iba snívať o tom, že by si niečo takéto auto mohol mať, tak my väčšinou si tie informácie o tom, aké peniaze sú, nesieme z rodiny, ale potom máme nejaké z rôzne školy alebo iné vzdelávacie inštitúcie, ktoré nám môžu hovoriť o tom, ako vlastne s peniazmi vôbec pracovať. A chcem tým premostiť na finančnú gramotnosť. Keď sa povie finančná gramotnosť, tak čo si predstavíte? A môžeme začať s tebou, Majo, napríklad.
Ja posuniem ďalej.
Posunieš, dobre, výborné. Ešte, že sedíte vedľa seba. Lebo
to máme,
seba.
Podľa mňa niekoho ja neviem to slovo povedať.
Kontempetentnejšieho.
Takže tak kľudne...
Ja o tom denne kontemplujem.
Kontempluješ o tom.
Ja naozaj, máte tam priestor, lebo majú skvelú hru, ktorá sa volá Finplay a ona určite o tom povie viacej v nadväznosti na tú tvoju otázku.
Finančná gramotnosť je niečo, s čím som sa ja nestretla na škole. Ale stretla som sa doma, ja v tomto prípade chcem pochváliť mojich rodičov, pretože my sme prežívali, aké je to sporiť si peniaze. Takže ja som zažila nádherný príklad toho, ako sa dá užívať si sporenie a narastanie účtu. Vtedy boli kladné knižky.
Ako ste si ich sporili?
Kladné knižky a všetky peniaze, ktoré sme dostali na nejaké oslave, nejaké drobné, alebo čo nazbierali sme do ružovej, krásnej pokladničky, takejto.
Áno. Áno.
Všetci vidia.
Všetci to vidíme. Krásne rúžové magentové šaty. A tú pokladničku mám do dnešného dňa. Už tam nie sú peniaze, lebo už sú inde. Ale tam sme si ich nazbierali a potom sme to uložili na vkladnú knižku a tam sme chodili pripisovať úroky a tešili sme sa z toho, ako to rastie. A mama nám rozprávala o tom, čo si budeme môcť kúpiť v niečo väčšie, niečo hodnotnejšie, ako keď to minieme na maličkosti a na hlúposti. Čiže toto bola moja finančná gramotnosť a toto vo mne vzbudilo ten počiatok toho, že som sa vedela k tým peniazom správať, myslím si, že okamžite, hneď ako som začala zarábať. Ale za to naozaj môže iba mama.
To je inak ako veľmi pekný príbeh. Vďaka za to vyrovnanie toho príbehu, ktorý Noro priniesol, lebo toto je to krásne.
Ja som presne ako vedel, prečo nemám nič hovoriť.
A keď si predstavíš tú rúžovú sporkasničku, tak na čo si si chcela, že fakt, že sporiť, že si možno pamätáš ten moment, že dávala som tam bankovky a že dávam ich tam preto, lebo toto si kúpim.
Moje prvé značkové tenisky.
To boli aké?
Adidasky. Ja pracujem aj teda so školami. Aj tento náš projekt je orientovaný na to, aby sa to ocitlo na školách a naozaj mne teraz prípada finančná gramotnosť na školách ako synonymum matematiky. Mm-hmm. A myslím si, že nejdeme dobrým smerom, pretože nie každý má rád matematiku. Mm-hmm. A ten, kto ju nemal rád, tak mi teraz rozumie, že nie každý, kto sa zamiluje do matematiky, potom aj zoberie finančnú gramotnosť ako niečo, čo by ho mohlo baviť, alebo že by to mohol byť nejaký dôležitý poznatok do jeho života. No a keď sa tomuto potrebujeme vlastne vyhnúť, tak musíme hľadať iné spôsoby. A ten náš spôsob je presne zážitok. A dnes som mala rozhovor s jednou pani riaditeľkou jednej obrovskej strednej školy a presne sme sa bavili, že čo máme robiť, aby to nebola presne matematika, aby to nebolo náročné, aby to aj tí, ktorí nie sú na ekonomických predmetoch, to zvládli. Tak hovorím, tak to ste na správnej adrese, pretože toto je zážitok. My učíme zážitok. A keď niečo prežijete a prežijete to niekoľkokrát, keď sa niekoľkokrát v tom zážitku opálite, tak už nie je možné, aby ste v reálnom živote išli proti tomu zážitku.
Možno je všetko, niekto je nepoučiteľný, ale minimálne tá emócia tam zostane.
Je to tak, že trošku možno poopravím, ja som historicky z matematickej triedy a nie všetci moji spolužiaci sú finančne gramotní, čiže ono není úplne,
že rovný. Ty si chodil na olympiády a vyhrával si tie súťaže?
Hej. To, že človek chápe, že ja neviem, úrok sa počíta tak, to neznamená, že chápe, že na spotrebu si úver brať nemám. Hej. A toto je, keď sa pýta, že čo pre mňa je finančná gramotnosť. No finančná gramotnosť, ja som taký človek tým, že matematika definície, ja viem, že to nemáte radi, ale pre mňa tá finančná gramotnosť je schopnosť si nastaviť svoju finančnú situáciu tak, aby som vedel a jedna pokryť svoje súčasné potreby a takisto ochraniť svoje finančné záujmy ako dnes, tak aj v budúcnosti. To znamená, na to, aby som to urobil, potrebujem poznať škálu nástrojov, to znamená účty, úvery, poistenie, investície. Není to, že viem vyrátať niečo z toho. To jedna vec je chápať, ako to funguje, ako peniaze fungujú, a druhá vec je byť schopný to uplatniť v praxi. Poviem taký krásny príklad, je to trošku otrhnuté od financií, ale koľko lekárov vie, že fajčenie je škodlivé? Napriek tomu fajčia. Koľko lekárov vie, že alkohol zabíja? Koľko lekárov pije? To isté, to, že ja viem, ako fungujú peniaze, neznamená, že to reálne aj robím vo svojom živote. Čiže veľakrát to je napríklad z mojej skúsenosti, keď ľudia majú málo peňazí, tak aj keď vedia, ako by to malo fungovať, tak častokrát to porušujú, pretože sa nevedia, ako možno si to zariadiť, ako keď má človek málo, no tak sa vyžije, ale ako niekedy si treba možno požičať, je to nejaká znudzecnosť, ale v každom prípade o mnoho ľahšie sa princípy dodržiavajú, keď človek tie peniaze má, keď má s čím pracovať, ako keď s niečím pracovať nemá. Je to podľa mňa súbor návykov, niečo ako že zdravo žiť, tak je aj byť finančne gramotný, nie iba teoreticky, ale aj prakticky. Nikdy nezabudnem, mal som strýka, už bohužiaľ nebohého. On bol aj tak, že za socializmu chodil do Švajčiarska, mal akože takú prácu, že mohol vycestovať, takže bol taký trošku viacej erudovaný ekonomicky, aj finančne. Ja si pamätám, že keď nám dával nejaké peniaze ako darček, vreckové niečo, ako malým chlapcom, tak vždycky hovoril, že dobre si zváš, že na čo to minieš. Lebo keď to investuješ do svojho brucha, budeš mať z toho chvíľku potešenie a peniaze sú preč. Ale keď to investuješ napríklad do vzdelania, kúpiš si dobrú knihu, tak to bude mať efekt aj v budúcnosti.
Inak vďaka za tú poučku, lebo presne takto asi znela poučka z finančnej gramotnosti, ktorú ja som na strednej škole mala, ale to sa vôbec...
Ja som to písal.
Áno?
Nie.
Vidíš, že by som ti jedná toto ešte aj na... Poďme už k tej hre. Poďme. Martinka, ty si vytvorila hru Finplay, tak prečo? Aký je vlastne za tým zámer?
Ten projekt teda vznikol na podnet môjho veľmi dobrého kolegu Erika. Tým, že ja som učila finančnú gramotnosť, tak som vlastne dostala možnosť sa pridať a takto vlastne vznikla aj tá myšlienka, že poďme preč od tej matematiky a poďme priniesť tie princípy finančnej gramotnosti. A nie je to počítanie. No a tie princípy finančnej gramotnosti sú o tom mindsete, o tom nastavení, o tom vzťahu k peniazom a potom zobrať si tie základné princípy, ktorými si v živote bude každý prechádzať, či chce alebo nechce, lebo ako náhle sa zamestnáte, tak nimi musíte prechádzať, no a odovzdať ich ľuďom tak, aby boli pre nich príjemné, aby boli pre nich prirodzené. A najlepšie sa prirodzene učí zážitkom. Takže a máme veľmi dobrú skúsenosť, že teda presne táto simulácia, táto hra prináša tú emóciu a prináša ten zážitok a ľudia si tam prežijú veci, ktoré prežijú v bežnom živote. Môžete robiť chýb, koľko len chcete, pretože tu sa to dá vždy vrátiť naspäť. Odžijete si život, ktorý je absolútne nevydarený, pokazili ste všetko, čo ste mohli a my vám dáme ďalšiu šancu, aby ste to opravili. V reálnom živote sa to nedeje.
Ako taká hra, respektíve simulácia vlastne môže vyzerať? Vedela by si nás tým previesť, že ako sa to vlastne hrá? Je to kooperačná hra, alebo sa vybijame ako v monopoloch, alebo ako to je?
No, vyberiete si svojho, ja o tom hovorím, avatara, bo vy si zvolíte, že za koho idete žiť život, že o koho sa idete starať. Môže to byť rodinka, môže to byť jednotlivec, akékoľvek teda zoskupenie, také, ktoré sa vyskytuje.
Ja mám teraz takú súku, že Tamagoči z detstva. Pamätáte si, vyberem si zvieratko,
vyberem
starám
si zvieratko
starám
a starám sa o ňoho.
Skôr by som to možno prirovnal k tým Sims.
To už bolo ďalej, to už boli počítače. To už boli počítače.
Tak toto je počítačová hra.
Tak áno, je to počítačová hra, tak potrebujete mobil alebo počítač. Pri Tamagoči nebolo treba.
Nemyslím si vôbec, Mati, že to je potrebné, lebo človek práve keď chce niečo urobiť pre seba, tak by si mal nájsť to miesto, kde aj čas na to, kde bude mať ten kľud a kde naozaj to nebude podmieňovať tým, na akom zariadení mu to pôjde alebo nepôjde. Lebo z môjho pohľadu, keďže som si tú hru celú prešiel a prešiel som si život tej rodiny, tak ja som to mal presne opačne. Ja som to mal, že vlastne, že to, čo som si zažil za posledných 15 rokov, tak teraz vlastne tá hra mi to nejakým spôsobom retrospektívne ukazovala. A áno, u mňa vedel som sa oveľa rýchlejšie rozhodovať, vedel som možno riešiť tie veci, ktoré iní by tam riešili dni, týždne, tak ja som ich riešil akože v minutách. A o tom toto je, že zautomatizovať tie procesy, tie správne procesy, ako Majte povedala, že v tej hre môžete urobiť chybu a tá hra vám dá ďalšiu šancu.
Dobre, akú chybu môžem urobiť ako avatar v tej hre? Že povedzme si, že čo tam vlastne môžem riešiť?
Môžeš zbankrotovať nejak v živote?
Áno, osobný bankrot môžeš vyhlásiť. To znamená, že môžeš úplne že skončiť na podlahe. A napriek tomu máš ešte stále možnosť ísť ďalej, pretože v reálnom živote to tak je. Tí ľudia, ktorí zbankrotujú, nezomrú. Oni sa nevytratia. Ano. Oni tu zostávajú a oni stále chcú ešte žiť a chcú ten život reštartovať. Takže aj tam sa v podstate dá ten život reštartovať. A chyby sú úplne banálne. Mám nehnuteľnosť, teším sa, že som si kúpil vysnívanú, ale poviem si, že to poistenie bude stačiť nejaké základné, veď nič sa nestane. Verím si, čo by sa mohlo stať a o 2 roky zistím, že tak trošku zhorela strecha, tak trošku sa tam nedá bývať so zhorenou strechou, je to také dosť náročné a zistím, že vlastne potrebujem všetky úspory, ktoré mám niekde aj nainvestované, nazbieral som vytiahnuť a dať to dokopy, lebo nikto z nás nechce sa tešiť z toho, že máme niekde investíciu a sprší nám donútra. A takýchto chýb, keď sa nazbiera, že poviem si, že životné poistenie, to je taká blbosť, na čo odložím si nejaké peniaze a zrazu proste príde nejaká choroba, v rámci ktorej potrebujem to riešiť. Tak zase vyťahujem tie ťažko nadobudnuté úspory len preto, lebo nie som ochotný dať zo pár desiatok eur za to, že sa poistím, kým nemám tú rezervu dostatočne stabilnú. Mm-hmm. A takýchto vecí, keď sa nazbiera, tak vlastne človek zistí, že asi si nehospodári až tak veľmi dobre. Mm-hmm. A pretlka sa tým životom a zistí, že takto to naozaj nechce. Že tie inštitúcie, ktoré sú tu, majú aj dobré produkty a dobré možnosti, ale potrebujem vedieť, ktorý mám kedy využiť, kedy ho mám uzatvoriť, kedy ho mám zrušiť, kedy čo funguje. Vlastne to sú aj tie princípy, ktoré potom sa dajú preniesť do toho reálneho života.
A ty máš pocit, Maťa, že tie chyby ľudia robia preto, že by nevedeli, napríklad čo sa týka poistenia. Oni nevedia, že sa potrebujú poistiť, alebo je to skorej možno nejaká lenivosť, že viem, že by som sa mal, a tak keď sa k tomu dostanem, tak pôjdem do tej poisťovne a uzavriem to.
Ono je to tak, že oni si to aj uvedomujú, že by to bolo nutné, ale nechcú za to platiť.
Mm. A sme z doma.
No. Ježiš, ale však žijeme na Slovensku.
Že,
čo vás to prekvapuje? Tu nikto za nič nechce platiť.
Ale ja som sa stretla s tým, že človek si nechce sporiť, pretože tie peniaze mu berieme z rozpočtu a on si za ne môže niečo kúpiť, ale on keď ich akože odloží do investície, na sporiaci účet, tak on prežíva tú stratu. On ako keby o tie peniaze navždy vlastne prišiel. Oni si neuvedomujú tú hodnotu, ktorá je za tým. A to je ten veľký problém.
To je sranda, ako k tomuto moje štandardné 2 veci. Za prvé sme sa bavili o tom, že bohatstvo je nič iné, iba samozrejme odložená spotreba. A druhá vec, je taká rozprávka, ktorú púšťame deťom, a je to zahraničná rozprávka pôvodom, je tam taká postavička, ktorý sa volá že Baron Pomaranč. A on strašne rád je. A strašne málo spí, pretože hovorí, že keď spím, tak nejem. Teda keď šetrím, tak nemíňam.
Dobre, rozumiem tomu, že nebudem mať poistený byt, stane sa takáto katastrofa, mám tu nejaké ponaučenie, ale čo naopak? Ja sa stretávam s tým, že my
veľmi veľa... Ja ti dám také prirovnanie, narodia sa ti na miesto jedného dieťaťa, 3.
Ani nehovor. Ty brďo,
ako to máš poistené proti tomuto?
No, vieš čo, chodím na každý ultrazvuk, vždy sa pýtam, či je tam iba jedno dieťa. A je, hej.
Akurát ruky sú už 3.
Chcem sa opýtať, že či sa zohľadňuje aj to, že tých produktov, ktorí nám finanční poradcovia, banky, ktokoľvek chce predať, že toto potrebujeme, že takýto typ pripoistenia, alebo toto musím mať v životnej poistke. A zohľadňuje aj tá hra, že mám strašne veľa tých poistení, že či vlastne na konci, dobre, tak možno po 20 rokoch budem mať byt, budú, moje deti vyštudujú v zahraničí, budem sa mať hrozne super, ale koľko som možno prerobila na tých...
Musíš mať vyššie ciele, Gabika.
Nie, ja to zjednodušujem na bežnú populáciu, hej, dobre, že... Že či sa tam zohľadňuje to, že koľko som preplatila napríklad na tých poisteniach.
To menej ako, peniazy že... máš na investovanie.
Určite. Lebo
keď takto budeš rozmýšľať, vieš, to nikdy s nami neskončíš tej papučovej
tóny. Ja tu zastupujem ľud, nedávajte to na mňa.
To je presne to premýšľanie, že koľko tam vlastne stratím. Len ja si neuvedomujem, že ja si platím ochranu.
Okay.
Keď som človek, ktorý potrebuje ochrankára, tak ja radšej budem znášať guľky, alebo si naozaj zabezpečím toho človeka a budem na neho míňať peniaze, aby ma ochránil, aby som to prežila, aby som mohla žiť ešte niekoľko dní navyše. Mm-hmm. To je vlastne to, že ja to beriem tak, že ja nebudem míňať svoje úspory, peniaze, ktoré som zarobila poctivo, nebudeme míňať na to, že budem kryť udalosti, ktoré si viem poistiť za malé peniaze, relatívne malé peniaze. Pretože pokiaľ ja na to myslím v mladosti a pokiaľ aj sa jedná o poistenie bytu, domu, nie sú to obrovské položky, sú to drobné a čím skôr si to poriešim, tým jednoducho to vychádza reálne lacnejšie. A ja tým, že potom sa starám o to, aby som naozaj sporila, investovala, pracovala s tými peniazmi, tak potom sa viem tej poistky zbaviť, pretože ona je, povedzme si to úprimne, poistenie pre ľudí, ktorí nemajú dostatočné rezervy. Pretože tí, ktorí majú veľké rezervy, tak na čo by im bolo nejaké poistenie? Tí naozaj maximálne tak poistia tú nehnuteľnosť proti tomu tornádu, ale na čo by im bolo životné poistenie?
Toto sa mi páči, tento mindset, hej, že proste ľudia a všeobecne aj tí potenciálni hráči tej hry sa naučia rozmýšľať v tom finančnom svete, budú si vedieť aj vybrať a správny čas za rozumnú cenu a zase na konci dňa, ako Maťa povedala, nemusíš to mať, aleluja. Hej. Takže vieš potom z toho aj vystúpiť, keď ti to zase bude...
Ty si vlastne poistným agentom sama sebe.
No.
Ty sa rozhodneš, akú zmluvu uzatvoríš, môžeš sa podpoistiť na základné sumy a môžeš si ju vyšperkovať a vieš ju zrušiť, kedykoľvek sa rozhodneš.
Ja to len doplním, nie, že poistný agent, ty si finančný poradca sám pre seba. Takýto pojem na Slovensku, to podľa mňa nepoznáme. Dúfam, že sa to bude len častejšie sklonovať, toto slovičko. Finančný poradca sám pre seba.
To sú dve veci, ktoré ste mi v podstate pripomenuli, čo sa veľmi často stáva aj v praxi. Také dve, ako podľa mňa...
Čo máš s tým číslom 2?
Ja som taký ako bipolárny, vieš, binárny.
Preto nahrávame aj ten podcast B-Week.
B-Week, hej. Sú také ako minimálne dve, ktoré vnímam. Prvá je, že ľudia si kúpili nehnuteľnosť, zobrali na to hypotéku. S tou hypotékou je samozrejme nevyhnutné poistenie. Takže kúpili to pred 5 rokmi, teraz hodnota nehnuteľnosti je o mnoho vyššia. Keby o to prišli a chcú si kúpiť porovnateľnú, tak zaplatia o 30% viacej. Lenže tá poistná suma je stále na tú pôvodnú sumu. Hej, čiže výrazné podpoistenie, pritom reálne navýšenie není ani tak drahé, není to ani tak náročné sprocesovať. Druhá vec, čo s tým sa stretávam, je, že ľudia otvárajú životné poistky svojim deťom. Ako doteraz som to nepochopil, lebo ako ad jedna, čo má životná poistka kryť? Hej? Životná poistka má kryť výpadok príjmu toho, kto je ten chlebodárca, či je to muž, žena, ktokoľvek v rámci rodiny, keby ten človek zomrel alebo ostal nejako handicapovaný, respektíve neschopný zarábať, tak tá životná poistka kryje práve ten výpadok príjmu. No, ak dieťa, nedaj Boh, sa mu stane niečo také, aký výpadok príjmu? To sú podľa môjho názoru vyhodené peniaze. Maťa, povedz, čo si o tom ty myslíš. Ale
no, dieťa je nákladová položka.
Rodič, väčší náklad treba.
Rodič prináša tie peniaze a rodič by sa mal chrániť. A pokiaľ to súvisí s tým, že rodič si potrebuje ochrániť príjem, pretože bude na očerke s dieťaťom, tedy má zmysel dávať poistenie dieťaťu, pretože aj dieťaťu sa môžu stať závažné choroby a úrazy, kvôli ktorému mama a otec budú musieť zostať doma. Vtedy má zmysel na to dieťa niečo napísať, ale v konečnom dôsledku ten rodič si musí ustrážiť ten svoj vlastný príjem. Naozaj je to o ochrane príjmu, takže primárne myslieť na to, že si poisťujem dieťa, pokiaľ nemám poisteného seba, nedáva zmysel. A ešte jeden úžasný fenomén, keď si zle poistíte život alebo nehnuteľnosť a niečo sa stane a potrebujete tie peniaze, dostanete málo, na vine je vždy poisťovňa. Nikdy nie som na vine ja, vždy je na vine poisťovňa.
Poisťovňa
mi dovolila podpísať podpoistenie, oni mi to dovolili, takže oni si na to majú zodpovedať a ja chcem tie peniaze, ktoré mi prináležia, ktoré si pocitovo myslím, že mi prináležia.
Ako sa hovorí, dobré zmluvy robia dobrých priateľov, len keď ja mám úplne inú predstavu, ako má tá zmluva byť plnená, nie to, čo je tam napísané, ale to, čo ja si predstavím, tak to je ako ťažko argumentovať, to je pravda.
Povedzme si na rovinu, pri tom poistení asi ideme do toho s tým, že nechceme, aby tá zmluva bola plnená, hej?
Áno,
to je ten ideálny scenár.
Najmä pri tom životnom asi.
To je podobné, ako máš v každom aute airbag, alebo skoro v každom aute, teraz v tých nových asi všetkých, máš airbagy. No keď to auto dáš preč, bez toho, aby sa ti raz nafúkli, tak povieš, zbytočne som za to platil, nie ja.
A vieš, aké to je drahé?
Netuším.
Strašne to je drahé, to keď ti vybuchne airbag, to akože sa ti neoplatí dávať robiť, lebo to je strašná položka, hej, že to ti ani poisťovňa nechce preplatiť, hej, hlavne keď má staré auto, ktoré má airbag.
Hej, no v každom prípade, keď to nepotrebuješ, tak si nadávaš, že zbytočne som to platil x rokov, hej, to isté s poistkami. Ale ako je to riadenie rizika. To sme sa bavili aj pri investovaní, proste riadiť riziko. Mm-hmm. Aby som s tým bol v pohode. No ak som v pohode s tým, že idem do rizika, že prídem o celý príjem a nebudem mať z čoho žiť, no tak akože tak si tú poistku neurobím. Keď som v pohode s tým, že prídem o bývanie a nebudem mať z čoho si kúpiť druhé, no tak si to nepoistím a akceptujem to riziko. Rovnako ako v investovaní idem do brutálneho rizika, no tak akceptujem, že prídem o tie peniaze.
No väčšinou tá zodpovednosť prichádza práve s tou rodinou, kde už vlastne ten človek si uvedomuje, že není to len o ňom, ale je to o nejakých ďalších osobách v tom jeho najbližšom okruhu a vtedy podľa mňa aj viacej tí ľudia začnú nad týmito vecami rozmýšľať. To, či potom natrafia na toho správneho finančného poradcu, ktorý im naozaj nielen teda poradí, na konci dňa aj predá nejaký vhodný produkt, alebo či to bude len čisto len také, že predajce teplej vody, že tu máme teraz nejakú takúto akciu a to si kúpte. Už je presne o tom, že ten človek, ak je finančne gramotný, tak bude vedieť odfiltrovať presne tých finančných poradcov s teplou vodou. Aby som to tak uzavrel.
Presne. Mnohí robia naozaj dobrú prácu, len človek by naozaj mal vedieť, čo potrebuje a mal by to vedieť s ním konzultovať, rozprávať sa s ním o tom. Nemusí tam prísť k žiadnemu predajnému rozhovoru, pretože ja potrebujem toto, viem o tom, povedzte mi, čo je na trhu, poďme si to porovnať, poďme si vyhodnotiť, čo mi naozaj stojí za to a dohodneme sa, čo si u vás uzavriem a o čo sa mi budete starať.
Máte, stalo sa ti niekedy v tej hre, že niekto naozaj veľmi, veľmi rýchlo skončil a že to nezvládol hrať tú hru?
Nezvládol v akom zmysle.
No ja neviem, vyhorel. Áno, máš nejakú takúto naozaj, že vyšperkovanú, emocionálne náročnú situáciu.
Veľmi silnými emóciami, áno, mojimi vlastnými. Vodičský som urobila na tretí krát a to už som bola v stave, že naozaj som držala počítač v ruke, že môžem sa na to.
Áno.
To nie je možné, aby ja, kamionista, čo mám toľko naozaj najazdené ako kamionista, nespravil vodičák. A to je, vtedy som si uvedomila, ako tá hra spôsobuje to, že to prežívam s tým človekom. To som nebola ja, to bol ten môj avatar. Ja som si uvedomila, že hrám to za seba.
Vtedy si spravila ten vodičák v podstate na prvý.
A potom som si, áno, ja že hovorím, že ale to nie som ja, to je proste ten pán, za ktorého to ja hrám. Že aspoň, toto sa naozaj môže, toto sa naozaj môže vlastne stať, ale tá emócia je, že ja to prežívam. Ešte sa jeden teda klient rozčuloval, keď to hral, že mal dve deti a každému donieslo domov psa a že on by to nikdy v živote nedovolil, aby mal proste dvoch psov a hovorím, že no, koľko máte detí? Jedno, tak počkajte na druhé a že keď vám druhé donesie psa, že čo spravíte, že či tomu dieťaťu odtrhnete toho psa, vytrhnete z tých rúk a poviete mu, že ty nebudeš mať psíka.
Normálne dobrý príbeh.
Tuto môžem povedať z vlastnej skúsenosti. Ja mám dve céry.
Každá chcela svojho vlastného psíka.
Psa som mal iba jedného, aj to som ho nechcel dovoliť, nakoniec si ho staršia dcerka vydrankala. A potom sme jedného krásneho sobotného večera so ženou pili víno. Tak v nedeľu ráno sme si boli po druhého psa. Aké z toho plynie po naučenie?
Že táto situácia je normálne reálna. Že vidíte, to je dôkaz, že tá hra je reálna.
Čo si myslíte, že je taký najväčší aha moment, kde si tie deti uvedomia, že peniaze majú nejakú hodnotu? Na akom príklade, na akej situácii to začnú vnímať?
Keď na ne budú musieť robiť. Keď si budú musieť tie peniaze fyzicky sami zarobiť. Vlastná skúsenosť. Naša dcerka dostáva nejaké peniaze, má nejaké vreckové. Má aj možnosti, ako získať viac peňazí. A to tak, že sa bude zúčastňovať súťaži v škole a že bude mať v nich nejaké dobré umiestnenie. Bude čítať knihy a spraví z nich nejakú krátku rešerš.
Ježi, ja som si myslel, že si spravil domáce osluhu.
Nie, úplne. Ako, čakáme, že si bude robiť nejaký poriadok a tak tie základné veci. Ale ak chce mať niečo viacej, tak sa ju snažíme motivovať, aby išla tou cestou vzdelávania. Ani obraz, ani zvuk. Nie, radšej počka na mať ďalšie vreckové. Radšej bude o rok dlhšie šetriť na niečo, ako by si mala zarobiť.
Máte, čo ty? Aký aha moment si si ty všimla u detí?
No, asi ten istý. Tu neprekvapím. Ale vieš, čo teraz moja hlava robí, že loading. Loading. Okay. This page is not found. Error 404.
Som včera Norovi písal Lovocepu, že nám to vyskakuje na stránke.
To si nemal hovoriť, teraz to bude musieť opraviť.
Dobre, alebo čo môže byť taký, že najväčší blúd, s ktorým sa stretávaš, čo z toho, ako niekto hrá hru, v rámci finančnej gramotnosti?
Je vidno, ako sú vychovávané deti, pretože to, čo urobia ako prvé, je, že to počuli doma a to spravia vždy ako prvé, pretože to je istota. Asi to robia doma, alebo to počuli doma. Sú decká, ktoré vezmú tú rodinku a prvé rozhodnutie, ktoré urobia, je, že ešte ani nevedia pomaly, aký je ten rozpočet, ale už hľadajú, že idú kúpiť nehnuteľnosť, pretože budú prenajímať.
Aha, lebo treba mať investičný byt, ktorý budem prenajímať.
Treba mať investičný byt, ale keby si pozreli tú rodinu, tak zistia, že tá rodina má nebankové úvery, že má na splátky nejaké blbosti, že vlastne ten rozpočet je dosť napnutý, ale oni idú zisťovať, či im dajú hypotéku na investičný byt.
Inak ale ako asi reálna situácia podľa mňa z väčšiny rodín, nie? Že aspoň nad tým uvažujú.
Človek sa určite v tej hre naučí rozmýšľať v tých intenciách, že dobrý a zlý dlh. Hej, akože to musím potvrdiť. A preto aj tá hra je podľa mňa, že keď to človek hrá viackrát, tak je to úplne v poriadku, že každou tou ďalšou hrou sa niečo nové naučí.
Mne sa tam napríklad páčila taká vec, že človek si pozrie, aký má bankový účet a zistí, že tam má nejaké povolené prečerpanie. Prvá vec, ktorú som skontroloval mimochodom a zrušil som to ako taký nejaký návyk, neviem, či je to dobré mimochodom si takto zrušiť, ale v každom prípade to bola ako prvá vec, že ako zbaviť sa všetkých dlhov, úverov okrem hypotéky.
Mm-hmm.
Potom druhý krok, budovať finančnú rezervu. Tretí krok, ak samozrejme spolu s tým, ako zabezpečiť si ten majetok, ktorý mám nejakými poistkami a tak ďalej. Ale nie podpoistiť, nie prepoistiť. Zase. Tam je taká veľmi tenká čiara, akože asi človek to nájde tak nejak praxou, skúsenosťami a možno to nikdy nezistí, či je pod alebo prepoistený. Mm-hmm. A potom samozrejme investície. Ako, mne sa strašne páči komplexnosť toho, že naozaj je to, aké by človek reálne žil ten život, to akože potvrdzujem. Ja som sa tam skúšal som pozrieť, že a toto som zvedavý, či tam bude.
A bolo. Rozprávali sme sa teraz väčšinu času o deťoch. Tú hru hrajú, ale aj dospelí, možno starší dospelí. A aké tam vidíš rozdiely medzi... Pri deťoch je vidno, že z akých pomerov a rodín pochádzajú a pri tých dospelákoch tak...
Žiaden rozdiel.
Alebo naozaj to tam tak ešte presakuje aj pri dospelákoch?
Hľadajú rýchle možnosti, ako zbohatnúť a sledujú si to... My tam máme také percento, ktoré vyhodnocuje, že finančná sloboda, to najdôležitejšie si strážia toto, ako rýchlo zbohatnúť za krátky čas.
Inými slovami, deti sa snažia urobiť to, čo videli v rodine a dospelí sa snažia hacknúť hru.